آپا اوکی. السلام علیکم عزیز بالجان لرم. حاضر من سیزلرگه آپا اوکی ارتگینه ایتو برماخچی من. تینچکینه اوترب قلاق سالین لر. بر بار اکن بر یوغ اکن آچ اکن و توخ اکن بر بکاول اکن تلکی یسهول اکن قرغه ققمچی اکن چمچوب چقمچی اکن قدم اتکن زمانده بر چال بولگن اکن اونین خاتونه هر اکی یلده اکتدن فرزند کرر اکن اردن بر نچه یل اتب چالنین بالالره جوده کپاییب کتبده بو بالالرنه باقش آنچه قیم بولب قالبد اوزلرنین هم qorullari hech to'ymas ekan. Kunlardan bir kuni chol xotiniga qarab: "Xotin, bolalarni ovqatlantirib uxlatganingdan keyin bir qozon atala qilgin. Bir to'yib ichaylik." Xotin yarim kechada o'rnidan turib ovqatga harakat qilib tursa, bir qizi turib olib so'rarmish:
"Ona, men un ila beraymi?"
Bu orada yana bir qizi uyg'onib olib so'rarmish:
"Suv keltirib beraymi, ona?"
Iyi, yana bir qizi uyg'onib olib gapga qo'shilibdi:
"Ona, o'tin keltirib beraymi?"
Ayolning bosh qotib tursa, yana bir qaqildoq qizi uyg'onib qolib debdi:
"Onajon, menchi men o't yoqib turaymi?"
Shunday qilib bolalari uyg'onib har tomondan turib kelaveribdilar. Chol buni ko'rib zarda qilib ko'chaga chiqib ketibdi. Xotini atalani pishirib suzish oldidan bolalariga debdi:
"Mana bu kosadagi otangizniki. Otangizga ham biroz olib qo'ydim."
Xotin shunday deb o'choq boshida atalani qoldiribdi. Bolalar ovqatlanib bo'lgach yotib uxlabdilar. Bolalardan biri turib o'choq boshidagi atalani topib ichib qo'yibdi. O'rniga esa suv quyib qo'yib yotib uxlabdi. Birozdan keyin chol uyga kirsa hammalari uxlab qolgan ekan. O'choq boshiga borib qarasa, kosada bir narsa turgan emish. Qorong'ida atala deb o'ylab ichib ko'rsa, suv ekan. Shunda chol qattiq xafa bo'libdi. Ertasiga bolalariga shunday debdi: "Bolalarim, men bilan birga yuringlar. Hopmi? Bugun tog'ga borib do'lani teramiz." Chol bolalarni ergashtirib bir tog'ga olib chiqibdi. Bu paytda do'lana g'arq pishgan payt ekan. "Bolalarim, men daraxtga chiqib do'lana qoqaman. Yuqoriga qaramanglar, xo'pmi? Zo'r berib sizlar do'lanani teraveringlar." Shunday deb chol daraxtga chiqib do'lana qoqaveribdi. Bolalari esa do'lanani teraveribdilar. Chol ham "Bolalarim do'lana terayapti" deb ishga berilib ketibdi. Lekin bolalari do'lanani teramiz deb har tomonga tarqalib ancha uzoqlarga ketib qolibdilar. Shu bolalarning orasidan bir qiz bilan bir o'g'il tog' tarafga qarab ketibdi. U yerda suv yo'q ekan. O'g'il ukasi suvsab opasiga debdi:
"Opajon, yo'qolib qoldik. Juda qo'rqyapman. Uni ustiga juda ham chanqadim."
Shunday deb turgan ekan, bir joyda ko'lmak suv ko'rinibdi. Bola suvni ichmoqchi bo'lsa, opasi to'xtatibdi.
Ichma, ukajon, ichma. Bu ayiqning ichadigan suvi.
Yana biroz yurishgan ekan, yana suv ko'rinibdi. Uka yana ichmoqqa shoshibdi.
Ichma, ukajon. Bu kiyikning ichadigan suvi.
Ichsam nima bo'ladi?
Ichsang, kiyik bo'lib qolasan.
Ukasi opasining so'ziga kirmay, shu suvdan ichgan ekan, kiyik suratiga kirib qolibdi. Qiz hayron bo'lib, yig'lab-yig'lab, kiyik bo'lib qolgan ukasini yetaklab, yo'lida davom etibdi. Ular yo'l yurishibdi. Yo'l yursalar ham mo'l yurishibdi. Kech bo'lgach, bir ko'prikning tagiga kirib, uxlab qolishibdi. O'sha yurtning podshosi ovga chiqqan ekan. U ko'prikning oldiga kelganida oti hurkib ko'prikdan o'tmay qolibdi.
Hoy, kimsan? Ko'prikdagidan bu yoqqa chiq.
Qiz kiyikni yetaklab chiqib kelibdi. Podsho qizni ko'rib, uni yoqtirib qolibdi.
Bu qizni o'rdaga olib boringlar. Kechqurun ovdan qaytib boraman. Shungacha tursin.
Navkarlari qizni o'rdaga olib boribdilar. Kechqurun podsho ovdan qaytibdi. Qizdan hol ahvol so'rab, uni parvarish qilish to'g'risida buyruq beribdi. Bir necha kundan keyin esa xalqqa katta to'yu tomosha qilib, qizni o'z nikohiga olibdi. Kunlar ketidan kunlar o'tib, qiz homilador bo'libdi. Lekin buni podsho bo'lib ulgurmay, ovga ketibdi. Saroydagi kanizaklar esa yosh kelinning homilador bo'lganini bilib, uni yo'qotish payiga tushibdilar. Kun ketidan kun, oy ketidan oy o'tibdi. Kunlardan bir kun qiz podshoning ovdan qaytish kunlari yaqinlashganida hovuzning bo'yida sochlarini yoyib o'tirgan ekan, kanizaklardan biri kelib, uni to'satdan hovuzga itarib yubordi. Qiz suvning tubiga tushib ketibdi. Kanizakning o'zi esa podsho xotinining kiyimlarini kiyib, o'zini unga o'xshatib o'tirib olibdi. Podsho ovdan qaytib, to'ppa-to'g'ri xotinining oldiga kiribdi. Qarasa, xotini boshqa ahvolda.
Ey xotin, senga nima bo'ldi?
Podshohim, mening boshim qorong'i bo'ldi. Menga o'sha kiyikni so'yib bersangiz.
Iya. Axir sen bu kiyikni mening ukam suv ichib kiyik bo'lib qolgan demaganmiding?
Yolg'on aytgan edim. Hozir shu kiyikning go'shtini istayapman.
Navkarlar, kiyikni so'yinglar.
Navkarlar darrov mis qozonlarni osib, osh pishoqlarni qayrab turganlarida birdan kiyik hovuz atrofida aylanib tilga kiribdi.
Mis qozonlar osildi, osh pichoqlar qayraldi. Chiqmaysizmi opajon, hovuzingiz tagidan?
O'ng yoqda oltin beshik, chap yoqda kumush beshik. Tagimda zarvar gilam, qanday chiqay ukajon?
Podsho bu so'zni eshitib, darhol hovuzning suvini chiqarib tashlab, quritishga buyruq beribdi. Hovuzning suvini chiqarib, tagiga qarashsa, bir darcha ko'rinibdi. Darchani ochib qarashsa, bir gumbaz ko'rinibdi. Bu gumbazning ichiga kirib ko'rishsa, uning o'rtasida podshoning asl xotini o'tirgan emish. Uning tagida zarvar gilam, o'ng va chap taraflarida esa beshik. Podsho xotinining oldiga borib so'rabdi.
Seni kim bu yerga keltirdi?
Meni bir kanizak hovuzga itarib yubordi. Hovuzga tushgandan keyin ko'zimni ochib qarasam, shu uyda o'tiribman. O'sha onda farzand ko'rdim. Bu ilonlarning makoni ekan. Ular menga yordam qildi. Bu yerda salomat o'tiribman.
Qiz ikki o'g'il tug'gan ekan. Podshoh xotini bilan bolalarini hovuz tagidagi gumbazdan chiqarib, el yurtga katta to'y qilib beribdi. Kanizakni esa qilgan ishi uchun jazolabdi. Kiyik bo'lib qolgan bolani esa hakimlarga ko'rsatib, davolatibdilar. Keyin bola o'z holiga kelibdi. Podshoh esa oilasini olib, qizning ota-onasini topib olib boribdi. Bu paytga qadar do'lini terib yo'qolib qolgan aka-opalarini otasi topib, uyiga olib kelgan ekan. Lekin ota-onalari bir qiz va bir o'g'illaridan hech darak bo'lmaganidan qayg'uda ekanlar. Ularni sog'-omon ko'rib, juda xursand bo'libdilar. Opa-uka, podshoh va uning ikki o'g'li birga umr kechirishib, murodu maqsadlariga yetibdilar. Mana, ko'rdingizmi bolajonlarim? Har yaxshiga mukofot, har yomonga esa jazo bor. Shuning uchun faqat yaxshi inson bo'lishga harakat qiling. Aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz bilan ahil, inoq bo'ling va ota-onangizning so'zlaridan chiqmang. Kelishdiga? Ha, barakalla. Ana endi esa yotib orom olinglar. Hunarning xosiyati. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Hozir men sizlarga Hunarning xosiyati deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir kambag'al dehqon bo'lgan ekan. Dehqon qarigan chog'ida o'g'li Rafiqni hunar o'rganishi uchun duradgorga shogird qilib beribdi.
Usta, o'zingizdan qolar gap yo'q. Shu o'g'lim bir hunarli bo'lib qolsin. Eti sizga, suyagi bizga. Shu bolani sizga topshirdim.
Duradgor bolani olib qolib, ishni qo'l bilan o'rganish va qiyinchiliklarni yengish kerakligini o'qitiribdi. Rafiq biroz oq-qorani tanigan ekan. Bir necha yil duradgorga yordamchi bo'lib ishlab, uning hunarini puxta o'rganibdi.
Ha, barakalla o'g'lim, barakalla. Mehnatdan qochmagan inson qo'li gul usta bo'lib yetishadi. Barakalla.
Kunlardan bir kuni Rafiq uxlab qolibdi. Uyqusida bir tush ko'ribdi. Tushida bir qancha qizlar kelib, "Tur, qachongacha uxlaysan?" deb hazil qilib turgan emish. Shu qizlardan biri juda go'zal ekan. U qizni boshqa qizlar o'rab olib, Rafiqqa ko'rsatmas emish. Rafiq esa bir iloj qilib qizni ko'ribdi. Birdan uyg'onib ketgan ekan, atrofiga qarasa hech kim yo'q. Yolg'iz o'zi o'tirgan emish.
shu kundan boshlab Rafiq o'tirsa ham, tursa ham qizni o'ylayveribdi. Juda ham ozib ketibdi. Duradgor usta ham, otasi ham hayron emish.
O'g'lim, tobing yo'qmi? Biror joying og'rimayaptimi ishqilib? Nega kundan kunga ozib ketyapsan, bolajonim?
Dori darmon qilishibdi. Lekin Rafiq tuzalmabdi. Duradgor bilan bolaning otasi buning sababini bilmoqchi bo'lishibdi. Otasi qo'ymaganidan keyin bola tushida ko'rgan voqeani aytib, shu qizni sevib qolganini bildiribdi. Otasi bilan Duradgor Rafiqni sayohatga yuborish maqsadida bir yog'och ot qilib berishibdi. Bir necha kunlik oziq-ovqat tayyorlab, shu yog'och otga mindirib jo'natmoqchi bo'lishibdi. Rafiq, o'g'lim, yaxshilab eslab qol. Bu yog'och otning siri bor. O'ng qulog'ini burasang, tepaga chiqadi. Chap qulog'ini burasang, pastga tushadi. Yaxshilab o'rganib olgin, xo'pmi?
Rahmat usta. Esimdan chiqarmayman. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda didor ko'rishish nasib qilsin.
Shunday deb bola safarga jo'natdi. Bir necha kun yo'l yurib, cho'lu sahrolardan oshib, bir kichkina qishloqqa yetib boribdi. Otaning chap qulog'ini burab, yerga tushib, qishloqqa kiribdi. Bu qishloqning chekkasida bir kampir yashar ekan. U shu qishloqdagi bir katta hovuzga qorovul ekan. Rafiq kampirning oldiga borib salom beribdi.
Assalomu alaykum onajon. Sog'liklaringiz yaxshimi?
Shunda Rafiq tushida ko'rganlarini aytib, kelishining sababini kampirga gapirib berdi. Kampir voqeani bilganidan keyin Rafiqqa yordam qilmoqchi bo'lib maslahat beribdi.
O'g'lim, bugun mana bu hovuzga bir qancha qizlar kelib cho'milishadi. Sening sevganing shu qizlar orasida bo'lsa kerak. Sen yaxshilab qara. Agar o'sha qiz bo'lsa, ular suvdan chiqquncha sekin bildirmay ko'ylagini olib ket. Qiz suvdan chiqqandan keyin ko'ylagini topa olmay shu hovuz yonida qolishga majbur bo'ladi.
Rafiq hovuz yonidagi bir daraxtning tagida poylab o'tiribdi. Azon vaqtida bir qancha kaptarlar uchib kelib, bir dumalab qizga aylanibdi-da, suvga tushib cho'mila boshlashibdi. Rafiq qarasa, o'sha tushida ko'rgan qizlar emish. Ularning orasida sevgan qizi ham bor. Sekin borib, qizning ko'ylagini olmoqchi bo'lib turganida, qiz sezib qolib, suvdan yugurib chiqibdi-da, yigitni bir shapaloq urib, kaptarga aylanib, uchib ketibdi. Uning orqasidan qolgan qizlar ham bir yumalab kaptar bo'lib uchib ketibdilar. Rafiq kampirning oldiga kelib voqeani aytib beribdi. Keyin esa kampirdan ularning yashaydigan makonlarini so'rabdi.
Ularning makoni tog'ning kunchiqish tomonida. Juda ehtiyot bo'lishing kerak, o'g'lim.
Rahmat onajon. Albatta ehtiyot bo'laman. Sevgilimni baribir topaman.
Rafiq yana yog'och otiga minib safarga jo'natdi. Bir necha kun yo'l yurib, kampir aytgan tog'ga yetib boribdi. Tepadan qarasa, tog'ning orqasida bir to'da qizlar sayr qilib o'ynab yurgan emishlar. Qizlarning har qaysisi yulduz kabi porlab turgandek ko'rinibdi. Rafiq otining chap qulog'ini burab pastga tushibdi. Qizlarning ichidan o'z sevganini ko'rib, otini bir yerga yashirib qo'yibdi-da, bir chekkaga borib poylab o'tiribdi. Birozdan keyin qizlar o'ynab yurib charchab, hammalari bir maysa joyda yotib uxlab qolishibdi. Rafiq sekin borib qizning qo'lidagi uzugini olib, o'zining uzugini taqib qaytib joyiga o'tiribdi. Qiz uyg'onib qarasa, qo'lidagi uzugi o'ziniki emas ekan.
Ha, bu nesini ot bo'ldi. O'z uzugim bilan uxlab, begona uzuk bilan uyg'ondim.
Qiz bu sirni hech kimga aytmay, dugonalarga bildirmasdan uzukning egasini qidiribdi. Yurib-yurib, Rafiq o'tirgan daraxt tagiga borib qolibdi.
Ey yigit, bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Agar otam bilib qolsa, sizni mayda-mayda qilib tashlaydi.
Rafiq joyidan turib, dadillik bilan uni tushida yaxshi ko'rib qolganini aytibdi. Qiz ham Rafiqni sevib qolibdi. Ular qizning otasidan ruxsat olib turmush quribdilar va bir qancha vaqt shu yerda yashabdilar. Bir kuni Rafiq o'z shahriga qaytmoqchi bo'libdi. Otini minib, xotinini olib kechasi jo'nabdi. Bir qancha yo'l yurganidan keyin xotinining vaqti soati yetib bir o'g'il tug'ibdi.
Xotin, bu yerda na suv va na olov bor. Men otimni minib cho'q topib kelaman. Sen shu yerda qo'rqmay o'tira turgin. Farzandimizni ehtiyot qilgin.
Shunday deb Rafiq cho'q va suv qidirib ketibdi. Ancha yurganidan keyin bir uydan tutun chiqayotganini ko'rib qolibdi. O'sha uyga kirib cho'q so'rabdi. Uy egasi cho'g'idan beribdi. Rafiq uni qanday qilib olib ketishni bilmay, oxiri belbog'ining bir uchini yondirib, oti bilan uchib kelayotganida o't yog'och otga tegib, ot kuyib yerga tushibdi. Xotini uni kutib xafa bo'lib o'tirsa, karvon kelib qolibdi. Ular xotinini o'zlari bilan birga olib ketib, bir saroyda asrabdilar. Oradan bir necha yil o'tganidan keyin o'g'li Rasuljon ancha katta bo'lib qolibdi. Bir kuni xotini Rafiqning rasmini ko'chaga osib qo'yib, o'g'li Rasuljonga debdi.
O'g'lim, sen ko'chada poylab o'tirgin. Kimki shu rasmga qarab boshini ushlab tursa, darrov menga xabar berasan, xo'pmi bola?
Xo'p bo'ladi, onajon.
Shu zayl Rasuljon bir necha kun poylab yuraveribdi. Rafiq esa xotini va bolasini qidirib, kezmagan yurti, bormagan joyi qolmabdi. Kunlardan bir kuni yurib-yurib shu qishloqqa kelib qolibdi. Ko'chada ketayotib, bir saroy eshigida osiqliq turgan o'zining rasmini ko'rib, hayron bo'lib qolibdi. Rasuljon rasmga tikilib qarab turgan odamni ko'rib, darhol onasiga xabar beribdi.
Ona, onajon, bir odam rasmga uzoq tikilib turibdi. Yuring, yura qoling, tezroq.
Ayol kelib, eri Rafiqni tanib, ko'zlariga yosh olib ko'rishibdi. Oila birlashib, o'zlarida yo'q xursand bo'lishibdi. Rafiq ham ular bilan birga saroyda yashay boshlabdi. Bir kuni Rafiq ustasidan o'rgangan duradgorlik hunarini ishlatib, mustaqil ravishda uchar yog'och ot yasabdi. Ot bitgach, xotinini sog'-salomat olib kelganlarga rahmat aytib, oilasini uchar otga mingashtirib, o'z shahriga ravona bo'libdi. O'z yurtiga kelib, otasi va duradgor ustozi bilan ko'rishdi. Otasi o'g'lining sog'-salomat, izlagan qizini olib kelganiga xursand bo'lib, to'yu tomosha qilib beribdi. Rafiq duradgor ustaning hunar o'rgatganiga ko'p rahmatlar aytibdi. Mana ko'rdingizmi bolajonlarim? Hunar har vaziyatda bizga yordamchi bo'ladi. Shuning uchun ota-onangiz biror narsani o'rgangin desa, xo'p bo'ladi deb o'rganishga harakat qiling. Kattaroq hunarlarni esa biroz katta bo'lgach o'rganasiz. Kelishdikmi? Ha, barakalla. Ana endi mazza qilib orom olinglar.
Aql bilan davlat.
Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Hozir men sizlarga aql bilan davlat deb nomlangan ertagimni aytib beraman. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim o'tgan zamonda Marg'ilon tomonda aql bilan davlat bo'lgan ekan. Bu ikkisi insonlarning eng yaqin do'sti bo'lib, aql inson idrokini boshqarsa, davlat uning boyligi ko'p bo'lishini ta'minlab turar ekan. Bir kuni aql bilan davlat ko'chada uchrashib qolishibdi. Ikkovlari bir-birlarini sog'ingan ekanlar. Uzoq vaqt suhbatlashib o'tirishibdi. Keyin nimadir bo'libdi-yu, gapdan gap chiqib bahslashib qolishibdi.
Hoy aql, insonlarga sening umuman keraging yo'q. Ular sen bo'lmasang ham bir amallab yashayverishadi. Boy bo'lish uchun ham aql shart emas. Shuning uchun men sendan ustun turaman. Sen bo'lsang keyingi o'rinda turasan.
Adashasan do'stim. Inson hamisha aql bilan ish yuritishi kerak. Bo'lmasa, boy bo'lsa ham ularni joy-joyiga qo'yib, tejab ishlatmaydi. Shunday ekan, davlat, men bo'lmasam holing xarob bo'lishini unutma. Agar bu gapimga ishonmasang, unda kel, kuch sinashamiz.
Davlat bilan aql o'z kuchlarini amalda sinab ko'rish maqsadida yo'lga tushibdi. Ular yo'l yurishdi. Yo'l yurishsa ham bo'l yurib, yurib uzoqdan bir bolani ko'rib qolishibdi. Bola bir yoniga tosh, bir yoniga mayda kesak olib, dalada g'arq pishgan jo'xorilarni chumchuqlardan qo'riqlab o'tirgan emish. Davlat bilan aql uning qarshisida to'xtab, kuchlarini amalda sinab ko'rmoqchi bo'lishibdi.
Mana kim haqligini biladigan fursat yetdi. Shu boladan insonga davlat kerakmi yoki aql, bilib olamiz. Qani, davlat, bir hunaringni ko'rsatchi.
davlat ham fursatni boy bermay darhol ishga kirishibdi. Uning sehrli ishorasi bilan bolaning har bir otgan toshi tilla, har bir kesagi esa gavharga aylanib yerga tushaveribdi. Bola esa ularga parvo ham qilmay tillay u gavharlarni chumchuqlarga otib, ularni hurkitish bilan ovora bo'libdi. Xuddi shu vaqt yurt podshosi ayonlari bilan sayrga chiqqan ekan. Tasodifan yo'li shu Makka jo'xorizor yonidan o'tibdi. U bamayli xotir dalalarni tomosha qilib ketayotsa, yoniga tilla kelib tushibdi.
Iya! Va ajabo! Osmondan tilla yog'liyaptimi? Mana buni qara. Qo'limga tushgani. Ha, haqiqatan ham tilla ekan. Bular gavharmikan? Yo, tavba! Buni kim otayapti?
Boyligini kim talon-taroj qilmoqda?
Mulozimlarim, tezda buni aniqlanglar.
Podshoh va uning odamlari bu ish bilan astoydil qiziqib, tilla va gavharlar qayerdan kelayotganini qidira boshlashibdi. Shunda ular jo'xori qo'rib o'tirgan bolani ko'rib qolishibdi. U qo'lidagi tilla va gavharlarni har tomonga sochib, bamayli xotir o'tirgan emish. Bola tilla nimaligini, uning qadrini, uning qanday kuchga ega ekanligini bilmas. Bu bilan hatto ishi ham yo'q ekan. Chunki unda davlat bo'lgani bilan aql yo'q ekanda.
He, bu bolada gap ko'pga o'xshaydi. Titgan narsasi darhol tillaga aylanib qolyapti. Uni o'zim bilan olib ketsam bormi? Yana ham boyib, saroyim tillalarga ko'milib ketardi. Ana shunda olamdagi eng qudratli hukmdorga aylanar edim-da. Hoy bola, men bilan hoziroq saroyga ketasan-a?
Podshoh bolani o'zi bilan saroyga olib ketibdi. Bola saroyda nimani ushlamasin, hamma narsa tilla va gavharga aylanib qolaveribdi. Podshoning xazinasi esa tilla gavharga to'laveribdi. Buni ko'rgan podshoh quvonganidan quvonar emish, ammo bola sira ham kulmas, hech kim bilan gaplashmas. Ko'p narsalarga aqli yetmaganidan odamlar orasida doim masxara bo'lar ekan. Shundanmi u bilan hech kim do'st bo'lmabdi. U bilan gaplashmabdi. Bola erta-yu kech bir o'zi saroyda tentirab yurar. Qiladigan ishining tayini yo'q. Kunlari maqsadsiz, zerikarli o'tar ekan. Podshoh unga o'qish, yozish va sanashni o'rgatmoqchi bo'lib, maktabga olib borishlarini buyuribdi. Ammo bolakay aqli yo'qligidan harf va sonlarni yaxshi eslab qololmay, tengdoshlarining orasida rosa kulguga qolibdi. Uning bundan sira ham jahli chiqmas. Bu holatga beparvo ekan. Shu zaylda kunlar o'taveribdi. Bola ushlagan narsalar tillaga aylanaveribdi. Xazina ham to'libdi. Hamma boyib ketibdi. Ammo bola aqli bo'lmaganidan juda baxtsiz ekan. Buni ko'rgan podshohning unga rahmi kelib, uyiga qo'yib yuborishga ahd qilibdi. Ammo bola yo'l bilmaganidan adashib
qaroqchilarning qo'liga tushib qolibdi.
Voy bola, sen kimsan? Qorong'u tunda kimsasiz bu cho'lda bir o'zing nima qilib yuribsan?
Bilmayman. Hech nimani bilmayman.
Shu yoshingda hech nimani bilmaysanmi, a, galvars?
Nega endi? Buyumlarni tillaga aylantirishni bilaman. Mana qarang.
Rostanam? Tillami? Yo, voy, menga qara. Abu zo'r hunaring bor ekan-ku, a? Biz bilan birga qola qol. Juda biz bob bola ekansan-da.
Qaroqchilar bolaning qanday xislati borligini ko'rgach, uni qarorgohlarida olib qolishibdi. Bola hamma ushlagan narsasini tillaga aylantirib, o'zi bilmagan holda qaroqchilarga yordam beribdi. Bu qaroqchilardan xalq judayam ko'p zulm ko'rgan ekan. Boyligi oshgan qaroqchilar boriga qanoat qilmay, zulmni yanayam kuchaytirishibdi. Buni ko'rgan aql chiday olmabdi.
Ko'rdingmi, davlat? Aql bo'lmasa, insonga juda qiyin. Shu bola katta davlat egasi ekanligini men bo'lmaganim uchun bilmadi ham.
To'g'ri aytasan, aql. Kel endi, shu bolaga tezroq yordam bera qol. Bo'lmasa bu qaroqchilar uni o'zlariga o'xshagan bemehr, betayin insonga aylantirib qo'yishadi.
Aql bolaga yordam berish niyatida o'zining ko'zga ko'rinmas choparlarini bolaning oldiga yubordi. Ular bolaning uxlab yotgan aqlini uyg'otib yuborishdi. Shu ondayoq bola bir seskanib atrofni sinchiklab kuzata boshlabdi.
Voy, men qayerdaman? Ota-onam qani? Bu yer begona joylarga o'xshaydi. Toba, bu yerga qanday qilib kelib qoldim?
Ho, bola. Ha, nega anqayib turibsan? Men bergan bir qop toshni oltinga aylantirib qo'ydingmi?
Qanaqa tilla? Men hech narsa qilganim yo'q.
Nima? Nega aytganimni vaqtida bajarmading? Bunaqada sen dangasani qo'l oyog'ingni bog'lab bir o'zingni o'rmonga tashlab kelaman.
Men hech qanday gunoh ish qilganim yo'q-ku. Iltimos, meni qo'yib yuboringlar. Uyda qari enam yolg'iz qolgan. Kamiga jo'xorilarni chumchuqlardan qo'riqlashim kerak. Bo'lmasa xo'jayinim urishadi. Men uyga keta qolay. Ruxsat beringlar.
Qaroqchilar uning bu gaplariga parvo ham qilishmabdi. Aksincha, uni qochib ketmasligi uchun qorong'u xonaga qamab qo'yishibdi. Bolaning baxtiga uning aqli haliyam uyg'oq ekan. Yarim tunda hamma qaroqchilar birin-ketin uyquga ketganida bola hujra tuynigidan oshib tushib, qaroqchilar qarorgohidan qochib ketibdi. Yo'l yurib, so'rab surishtirib, zo'r bazo'r uyiga yetib boribdi. Qari enasi uning uzoq yo'q bo'lib ketganidan juda xavotir olib o'tirgan ekan. Nabirasining sog'-salomat ko'rganidan judayam quvonibdi. Bola ushlagan narsasi tillaga aylanganidan tez orada boyib ketibdi. Keyin enasiga yangi ko'ylaklar, o'ziga esa juda ko'p kitoblar sotib olibdi. Negaki u aql bo'lmasa bu dunyoda hech narsaga erishib bo'lmasligini tushunib yetgan ekan.
Mana ko'rdingmi, davlat? Bir o'zing bu bolani baxtli qila olmading. Sening kuching qudrating men bor joydagina bilinadi.
Davlat aqlning gaplarini tasdiqlabdi. U siz hech bir ish bitmasligiga tan beribdi. Mana shu bilan ertagimiz ham o'z yakuniga yetdi. Mitti do'stlarim. Qissadan hissa shuki, aql bilan qilingan ishdan davlat topishingiz mumkin ekan. Biroq davlatning yolg'iz o'zi bilan ish bitirib bo'lmas ekan. Shuning uchun ham aqlli, bilimli bo'lishga doimo harakat qilinglar.
Hozir javob chol.
Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qarg'i qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qadim o'tgan zamonda katta bir mamlakatda dono podshoh bo'lgan ekan. U juda ko'p kitob mutolaa qilar, donolar suhbatini tinglashni yoqtirar, jumboqli savollarga javob izlashni xush ko'rar ekan. O'z navbatida xalq ham uni yaxshi ko'rar, uning purma'no so'zlarini tinglash uchun saroy oldida har kuni to'planib turar ekan. Kunlardan bir kuni ana shu podshoh vaziri bilan birgalikda mamlakat sarhadlarini ko'zdan kechirish uchun yo'lga chiqibdi. Yo'lda ketayotib, dalada ishlayotgan bir kishini uchratib qolishibdi. Yaqinroq kelib qarashsa, keksa bir chol qarib, bukchayib qolganiga qaramay, qo'sh haydab yurgan ekan. Podshoh uning ishini biroz kuzatib turibdi-da, uni gapga solibdi.
Assalomu alaykum, hormang bobo. Yoshligingizda g'amingizni yemagan ekansiz-da.
Va alaykum assalom. Bor bo'ling o'g'lim. Yoshligimizda g'amimizni yegan edik. Ammo taratdim.
Ikkingiz uch bo'lganiga qancha bo'ldi?
Ikkim uch bo'lganiga 6-7 yil bo'ldi.
Unday bo'lsa, men sizga bitta g'oz yuboraman. Patini o'zingiz tozalab olarsiz.
Xo'p. Mayli. Kutaman. Shundan keyin podshoh chol bilan xayrlashib, vaziri bilan yo'lda davom etishibdi. Podshoh vaziriga zimdan qarasa, vazir o'yga tolgan, xayolga berilib, parishon holatda ketayotgan emish. Bir ikki savol berib ko'rgan ekan, vazir hatto eshitmabdi ham.
Hoy vazir, senga nima bo'ldi? Nega buncha xayoling parishon bo'lmasa? Nima? Boshingga tashvish tushdimi?
Olam panoh. Men sizni chol bilan qilgan suhbatingizni o'ylab ketayotdim. Ochig'i, sizlarning suhbatingizdan hech narsani tushunmadim.
Sen mening vazirim bo'la turib, bir qo'shchi cholchalik ham bo'la olmabsan-da. Ha, attang.
Vazir podshoh oldida mulzam bo'lib qolibdi. Qancha ko'p o'ylasa ham bu jumboqni bilolmay boshi qotibdi.
Bu suhbatning mag'zini chaqmasam, podshoning oldida uyatga qolib, sharmanda bo'laman. Keyin u menga ishonmay qo'yadi. Shuning uchun tezroq bir chorasini topishim kerak. Ha, birorta keksaroq odamni topsam, balki aytib berar.
Vazir uzoq axtarib, so'rab, surishtirib, oxiri 90 yoshli qari bir otaxonni topdi. Vazir cholning ahvolini so'rab, kelishidan maqsadi nima ekanligini unga aytibdi.
Shunaqa degin. Ha, mayli. Senga yordam berganim bo'lsin. Men g'amimni yegan edim, lekin hammasini taratdim deganning ma'nosi 3-4 ta qizim bor edi. Hammasini kuyovga chiqardim degani. 2-3 bo'lganiga 6-7 yil bo'ldi deb javob berganida, u ikki oyog'i ishdan chiqib 6-7 yildan beri hassa tutayotganini aytgan. Bir g'oz yuboraman, patini o'zingiz tozalab olarsiz deganining ma'nosini esa aytmayman. Kimdan so'rasang, so'ray ber.
Vazir bu gaplarni eshitib, choldan minnatdor bo'libdi. Ammo g'oz haqida bilish uchun qo'shchi cholning oldiga borishga majbur bo'libdi. Undan podshoning g'oz haqida aytgan gaplarining ma'nosini so'rabdi. Ha. Ey bolam, bu gapning ma'nosini bilmoqchi bo'lsang, men bilan birga borib podsho yonida eshitishingga to'g'ri keladi. Shunaqa.
Nimalar deyapsiz, otaxon? Siz bilan podshoning oldiga borsam izza bo'laman-ku. Jon otaxon, ayta qoling, sadag'angiz ketay. Meni podsho oldida uyatga qoldirmang, iltimos.
Obbo. Shunaqa degan-a? Unda agarda uyalsang, qiyofangni o'zgartir. Men senga dehqonlarning kiyimini beraman. Uni kiyib, menga o'xshagan dehqonga aylanasan. Ana shunda seni hatto podshoh ham tanimaydi. Cholning bu gapi vazirga ma'qul tushdi. U darhol dehqon libosini kiyib, chol bilan birga podshoh huzuriga kelibdi. Chol podshoh qarshisida to'xtab, vazirni ko'rsatib so'z boshlabdi. Siz o'zi qanday behimmat podshohsiz? Menga yaxshi g'oz va'da qilib, mana shu oriq g'ozni yuborasiz. Shunda podshoh kula-kula cholga bir hamyon oltin hadya qilibdi. Uning xizmatkorlari bo'lsa, cholning yerlarini chopib berib, xizmatini qilishibdi. Shunday qilib, hozir javob chol podshoning nazariga tushib, to'kin hayot kechira boshlabdi. Vazir esa ikkinchi izza bo'lmaslik uchun ko'p kitob o'qiydigan, keksalar suhbatida bo'ladigan bo'libdi. Mana ko'rdingizmi, aziz bolajonlarim? Ko'p kitob o'qigan odam aqlli bo'ladi. Juda ko'p narsalarni biladi, o'rganadi. Yoshi katta bo'lganidan keyin esa donishmand insonga aylanadi. Shuning uchun imkon qadar ko'proq kitob o'qinglar. Uni eng yaqin do'stingiz deb qabul qilinglar. Shu bilan ertagimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Zukkor bolajonlarim, endi o'rningizga yotib, shirin tushlar ko'ringlar.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.